11 верасня, у 10-ю гадавіну тэрарыстычных нападаў у США, прадстаўнікі рэлігій свету збяруцца ў нямецкім Мюнхене на спецыяльнай малітоўнай сустрэчы. Ёй пачнецца форум пад назвай «Пакліканая жыць разам. Дыялог рэлігій і культур». Ён пройдзе ў Мюнхене з 11 па 13 верасня. Арганізатарамі мерапрыемства з'яўляюцца супольнасць Святога Егідія і архідыяцэзія Мюнхен-Фрайзінг. На адкрыцці сустрэчы будзе прысутнічаць прэзідэнт Германіі Крыстыян Вульф. Акрамя таго, адбудзецца тэлемост з Нью-Йоркам, дзе пройдуць памятныя мерапрыемствы, прысвечаныя 10-й гадавіне тэрактаў. Форум, пакліканая жыць разам дыялог рэлігіі і культур, з'яўляецца падрыхтоўкай да сусветнай сустрэчы за мір рэлігійных лідараў свету, якая пройдзе ў Асізе ў кастрычніку гэтага года. Удзел у асіжскай сустрэчы прыме таксама папа Бенедыкт XVI.